بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني في الدين أعزكم الله. Disebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala ma yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin." Sesungguhnya seorang hamba sungguh dia mengucapkan satu kalimat yang diridai Allah Ta'ala, tidak terbetik dalam benaknya, dengan itu Allah angkat dia sekian derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi ta'ala la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Dan sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang Allah murkai, tidak terbetik dalam benaknya, dengan itu dia tersungkur dalam neraka jahannam. Hadis ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita tentang bahaya lesan terkait dengan apa yang dia lafalkan. Bisa jadi lesan ini mengucapkan satu kalimat yang manfaat, yang baik, yang Allah ridhai, dengan itu dia terangkat sekian derajat. Kadang dia sadar, kadang tidak sadar. Bisa juga sebaliknya. tanpa dia sadari lesan mengucapkan satu kalimat yang Allah murkai. Kalimat-kalimat yang menyimpang, kalimat-kalimat yang berbau kemaksiatan, berbau kemungkaran, dengan itu tersungkur dalam neraka jahanam. Maka lesan ini harus dijaga, wajib dijaga. Sebab memiliki sekian banyak mara bahaya. Di dalam Sunan Tirmidzi, juga Imam Ahmad dalam musnadnya, dan dia hasan derajatnya, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisan." Apabila seorang anak Adam berpagi hari, setiap pagi, maka seluruh anggota tubuhnya tunduk kepada lisan. Tunduk kepada lesan, memelas kepada lesan. Takul mengatakan, ittaqillaha fina, wahai lesan, bertakwalah kamu kepada Allah tentang kami. Fa innama nahnu bika, sebab kami ini tergantung kamu. Fa istaqamta istaqamna, kalau kamu istiqomah, kalau kamu lurus, kami akan lurus. Kalau kamu bengkok, kami juga akan bengkok. Sehingga lesan ini yang menentukan semua anggota badan. Barakallahu fikum. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW menghasung kita untuk menjaga lesan. Dalam Bukhari Muslim, dari Salih bin Sa'd Sa'idi semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man yadhman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang menjamin untukku bisa menjaga di antara dua lihyahnya. Ini kumis lihya pertama. Ini jenggot lihya yang kedua. Antara keduanya adalah mulutnya, lesannya. Dan menjamin untukku dia menjaga yang di antara dua kakinya, ini kemaluannya. Maka aku jamin untuk dia surga. Ini hasungan barakallahu fikum. Hasungan, anjuran dari beliau kepada masing-masing kita untuk menjaga lisan dan menjaga kemaluan. Kenapa? Dikarenakan sekian banyak dosa, sekian banyak kemungkaran, sumbernya ima mulut lisan wa ima yang dibawa itu. Diminta untuk menjaga. Yang berhasil menjaganya, surga untuk dia. Barakallahu fikum. Juga dalam hadis yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita terkait dengan lesan ini. Kapan bicara, kapan diam. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah mengucapkan kebaikan atau dia diam. Ini kaidahnya. Kalau mau berucap, ucapkan yang baik-baik. Tidak bisa diam. Jangan sampai lesan mengucapkan perkara kejelekan. Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menjelaskan terkait dengan riwayat di atas. Beliau menyatakan wa hadzal haditsu sharihun. Hadis ini tegas menunjukkan fi annahu yanbaghi alla yatakallama illa idza kana al-kalamu khaira. Seyogyanya, sepantasnya bagi seseorang jangan bicara. Jangan berbicara melainkan bila ucapannya baik. Wa huwa alladhi dhaharat maslahatuhu, yaitu ucapan yang jelas gamblang kemaslahatannya. Wa mata syakka fi dhuhuril maslahah, kapanpun dia bimbang, dia ragu tentang kemaslahatannya, fala yatakallam, jangan bicara. Dari sini barakallahu fikum, ada klasifikasi hukum. Yang pertama, dia memastikan ucapannya baik, ucapannya bermaslahat, silakan bicara. Yang kedua, dia tahu atau syarak menyatakan ucapannya jelek, ucapannya buruk, mengandung kemaksiatan, kemungkaran, wajib diam, jangan bicara. Dikarenakan perkara mungkar. Yang ketiga, ucapan yang belum nampak ini baik ataukah tidak, buruk ataukah tidak, maslahat ataukah tidak, bimbang baik buruknya, maka yang disunnahkan, yang afdal diam. Al-imsaku aula. Sebab ucapan-ucapan yang mubah, ucapan-ucapan yang dianggap biasa, terkadang membawa pelakunya kepada perkara yang mungkar, ucapan-ucapan yang enggak ada faedahnya, barakallahu fikum. Ini bimbingannya. Yang kepengen selamat, laksanakan bimbingan ini. Dijelaskan oleh para ulama yang lain, seorang muslim itu tidak boleh bicara hingga dia memastikan tiga hal. Jangan bicara sampai dia memastikan tiga hal. Yang pertama, ucapannya benar. Dasarnya Al-Quran, Al-Hadith, keterangan para ulama, yakin benar. Dia punya argumentasi, punya hujah, ucapannya benar, hakun. Yang kedua, dia pastikan niatan dia dalam mengucapkannya ikhlas. Dia menyampaikan itu lillahi ta'ala yang diharapkan diridhonya Allah ta'ala, untuk kebaikan, untuk kemaslahatan, tidak ada tendensi pribadi atau duniawi. Ikhlas. Yang ketiga, berdampak kebaikan bukan keburukan. Dia pastikan ucapan ini membawa kebaikan, tidak memunculkan fitnah besar. Ketika tiga-tiga yang terkumpul, maka silahkan dia berbicara, bahkan kadang wajib berbicara. Satu, tidak terpenuhi, maka jangan bicara. As-samtu najat. Diam ketika itu keselamatan. Belum mengatakan dalam hadis man samata najat. Barang siapa yang diam akan selamat. Tiga poin tadi. Jadi kalau mau berbicara, cek ilmiahnya. Ini ada enggak dasar ilmiahnya untuk berucap? Ada enggak ayat yang menjelaskan? Hadis yang menguraikan? Kalam para ulama ada ataukah tidak? Tidak ada, diam. Diam. Itu keselamatan. Ada. Tayyib, antum mau berbicara, apa motivasi kamu berbicara? Apa yang membuat kamu harus berbicara? Apa niatanmu? Apa motivasimu? Kalau motivasinya kepingin supaya dikenal, supaya dianggap Masya Allah orator, dikenal Masya Allah alim, pandai mengupas masalah, diam. Niatan kamu lagi tidak beres. Kalau kamu mengucapkannya, Anda riak, Anda sum'ah, berdosa. Diam. Itu keselamatan. Ketika motivasi kamu ikhlas kepada Allah, yang mengucapkan ini lillahi ta'ala, menyampaikan kepada umat sebuah kebaikan, yang saya inginkan ridha-Nya Allah ta'ala, bukan yang lain-lainnya, masuk. Motivasi kamu benar. Lillahi ta'ala, meraih ridha-Nya Allah ta'ala, bukan duniawi, bukan pribadi. Yang ketiga, cek terlebih dahulu. Kalau saya menyampaikan ini kepada orang lain, saya sampaikan kepada orang lain, berdampak positif ataukah negatif? Ini penting diperhatikan. Ada kalanya ucapannya benar, tetapi orang yang menerima ucapan tadi enggak nyampe pemahamannya. Tidak bisa mencetak dengan benar. Maka muncul fitnah pada mereka. Disalahpahami, digagalpahami, diartikan dengan makna yang keliru. Akhirnya apa? Kalamnya benar, prakteknya jadi salah. Atau ini benar, tetapi kalau kamu sampaikan kepada orang lain, muncul fitnah besar. Dikarenakan terkait dengan orang tertentu, tokoh tertentu, tentang masalah penguasa atau semisal itu. Besar fitnahnya. Ketika demikian, diam. Tunda penyampaiannya sampai diyakini ini benar kemaslahatannya, muncul kemaslahatannya. Dalam Sahih Bukhari, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, mengatakan, hafidtu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wi'aaini min al-ilmi. Saya ini sudah menghafal dari beliau sallallahu alaihi wasallam dua bejana besar berupa ilmu. Beliau mengabarkan ilmu kayak dua bejana. Ini bejana besar isinya ilmu, yang ini isinya ilmu. Beliau mengatakan, amma ahaduhuma, ada berbejana yang pertama, faqad basastu, sudah aku sebarkan tengah-tengah kalian. Wa amal akhar, bejana yang lainnya ini, lau basastuhu, kuti ahadal fulku. Tapi bejana yang kedua ini, kalau saya sampaikan, akan putus nadiku ini. Artinya apa kata para ulama? Yang kedua itu berkaitan dengan masalah fitnah penguasa. Rasul memberitakan akan muncul penguasa-penguasa yang zalim, penguasa yang fasik, namanya fulan dari bani fulan. Rinci. Rinci. Itu kan ilmu. Hadisnya Rasul. Hak. Tidak ada mengatakan batil. Tetapi masa itu bermunculan yang belum sampaikan tadi. Ini harus sampaikan di tengah-tengah umat akan muncul gerakan-gerakan reaksioner. Umat akan marah, umat akan bangkit, akan muncul pemberontakan, akan muncul kebencian pada penguasa. Sekian banyak mafasid akan muncul karena itu. Pelakunya diciduk, pelakunya dibunuh. membahayakan. Sehingga meskipun itu ilmu hak, tidak disampaikan oleh Abu Hurairah. Dipahami ya? Bukan menyembunyikan ilmu, tetapi menunda penyampaian ilmunya. Disampaikan bukan ketika itu, disampaikan kepada makom-makom yang pas, yang tidak memunculkan fitnah. Dipahami ini? Barakallahu fikum. Hadis yang lain. Dalam Bukhari Muslim. Dari Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridainya. Nabi kita Muhammad SAW memberikan kabar gembira. Ketika bertanya kepada sahabat Mu'ad, apa hak Allah atas hambanya? Apa hak hamba atas Allah Azza wa Jalla? Mengatakan Allah, wallahu a'lam bissawab. Saya tidak tahu. Beliau menjelaskan, haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Ada wadih. Hak Allah atas hamba, mereka ibadah tauhid tanpa syirik. Beliau melanjutkan, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'an. Adapun hak hamba atas Allah, Allah tidak akan menyiksa, tidak akan mengazab hamba-hamba yang tidak syirik. Kata-kata ini. Allah tidak akan mengazab hamba-hamba yang tidak syirik. Senang sahabat Mu'ad. Langsung menyampaikan, ya Rasulullah, ala afala basyirun nas. Ya Rasulullah, apakah boleh saya memberi kabar gembira kepada orang lain tentang riwayat ini? Apa kata beliau? La, jangan. Jangan sebarkan. Saya takilu, khawatir mereka nanti bersandar dengan riwayat ini. Apa maknanya? Mereka menggunakan hadis ini bermudah-mudah dalam mengerjakan kemaksiatan, kemungkaran, yang penting tidak syirik. Allah tidak akan mengazab mereka. Kan kita pastikan, Allah tidak akan mengazab hambanya yang tidak syirik. Yang penting tidak syirik. Orang yang gagal paham, wah cocok ini. Maling, maling aja, kan tidak syirik. Zina-zina saja, kan tidak syirik. Membunuh, bunuh aja, kan tidak syirik. Bahaya. Disampaikan kepada orang lain yang gak mengerti maknanya bahaya. Membuka pintu kemaksiatan di tengah-tengah masyarakat. Yang penting tidak syirik. Kan bahaya itu. Ketika sahabat Mu'ad ingin menyampaikan kabar gembira, disebarkan belum mengatakan jangan. Apakah ucapannya batil? Enggak. Hakun, sabda Rasul, ilmu ini. Tetapi jangan disebarkan, dikarenakan akan muncul fitnah dari sini. Paham dong? Di akhir hayatnya, sahabat Mu'ad menyampaikan ilmu ini. Karena khawatir berdosa menyembunyikan ilmu. Kata para ulama, disampaikan kepada orang yang ahli ilmi, yang paham ilmu, yang mengerti makna hadis, yang bisa menempatkannya dengan benar. Barakallahu fikum. Dipahami ya? Maka poin ketiga penting diperhatikan. Kadang ucapannya hakun. Kamu sudah ikhlas, tulus, mau mengucapkannya. Tapi terkadang belum waktunya kamu sampaikan. Terkadang makomnya kurang tepat. Terkadang tempatnya kurang pas. Sikonya kurang pas. Yang ini tunda penyampaian. Kalau tidak akan muncul yang namanya fitnah besar. Ketika dipastikan aman, baru kamu bicara. Ini kaidahnya barakallahu fikum. Ketika demikian prinsipnya kita insyaallah ta'ala, lesan ini aman. Kita tidak usah khawatir dengan bahaya lesan. Lesan bisa dikendalikan, dipakai untuk hal-hal yang bermaslahat, bermanfaat, hal-hal yang mengandung ridha-Nya Allah ta'ala. Dipakai untuk berzikir, berdoa, dan hal-hal yang lain yang merupakan amalnya lisan, yakin haknya, yakin maslahatnya, ikhlaskan niat dalam mengucapkannya. Ini bimbingannya. Ketika ini semua dilanggar, lisan dibiarkan tanpa kendali mengucapkan semua kalimat, maka yang terjadi kebinasaan demi kebinasaan. Lisan ini tak bertulang. Sekali ngomong, mengerikan efeknya. Kalimat yang batil yang kamu ucapkan, hati-hati, tanpa kamu sadari, tersungkur dalam neraka jahanam dikarenakan kalimat yang batil tadi. Wallahul musta'an. Di sana ikhwan fillah azakumullah, ada ancaman-ancaman bagi pihak-pihak yang tidak mengendalikan lisannya, membiarkan liar tanpa kendali. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan belum mengatakan hasan sahih dari Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridainya. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga, menjauhkan aku dari neraka. Bagus pertanyaannya. Belum mengatakan engkau menanyakan hal yang besar. Tapi itu mudah bagi orang-orang yang diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, engkau beribadah kepada Allah semata tanpa syirik. Yang kedua, tegakkan sholat. Yang ketiga, tunaikan zakat. Yang keempat, puasa Ramadan. Yang kelima, engkau berhaji. Namanya apa ini? Rukun Islam. Memasukkan pelakunya ke dalam surga, menjauhkan dari neraka. Rasul mengatakan setelah itu, wahai Mu'ad, maukah aku tunjukkan kepada kamu pintu-pintu kebaikan? As-shaumu junnah, kata Rasul. Yang namanya puasa, tameng, perisai. Menahan syahwatnya dari perkara yang haram. Sedekah itu bisa memadamkan, menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Sedekah. Dan yang ketiga, salat malam. Seseorang yang mengerjakan salat di malam hari, dia mulai. Lalu katakan setelah itu, wahai Mu'ad, maukah aku kabarkan kepada kamu inti perkara agama ini, tiang agama ini, dan amal puncak pada agama ini? Dikatakan mau, ya Rasulullah. Lalu mengatakan inti agama ini adalah Islam, tiangnya sholat, amal puncaknya berjihad. Saya ini kan amal besar semua, ya, amal yang sangat mulia semua. Di akhir lalu mengatakan, ala ukhbiruka bimilaki dhalika kullih. Yang diinginkan, ya Pak. Maukah aku kabarkan kepada kamu inti dari semua tadi? Mau, ya Rasulullah. Maka Rasul memegang lisannya dan mengatakan, kuffa alaika hadha. Setelah itu, tahan lisanmu. Tahan lisanmu. Ini inti dari semua tadi. Kalau kamu bisa menjaga lisan dan kamu mengamalkan poin-poin tadi, surga untuk kamu. Selamat dari neraka. Engkau mendapatkan terbuka di depan kamu pintu-pintu kebaikan. Semuanya kamu raih. Kalau kamu bisa menjaga lisan. Kalau enggak, bubar semuanya. Mu'adz mengatakan ketika itu, ya Rasulullah, apakah kita akan dihukum dikarenakan ucapannya kita lafalkan? Mengabul mengatakan, wadaw syahid, beliau mengatakan, wahal yakubun nasa finnari ala wujuhihim illa hasai dasnatihim. Wahai Mu'adz, bukankah banyak orang yang tersungkur wajahnya di neraka jahanam. Itu semua dikarenakan sebab hasil lesan mereka. Artinya iya. Banyak orang masuk neraka. Banyak orang tersungkur dalam neraka. Itu semua akibat lesannya. Ini ancaman keras. Bagi siapa saja yang tidak menjaga lesan. Yang membiarkan lesannya liar tanpa kendali. Barakallahu fikum. Dan masing-masing yang dia lafalkan dan itu batil, ada dosanya sendiri-sendiri. Ada kecamannya sendiri-sendiri. Ada ancamannya sendiri-sendiri. Ada dampak negatif sendiri-sendiri. Akan saya bawakan beberapa di antaranya untuk diwaspadai, bukan dipraktekkan. Yang namanya afatul lisan, bahaya lesan, penyakit lesan yang wajib ditinggalkan. Barakallahu fikum. Yang pertama, ghibah. Menggunjing orang lain dengan batil. Ghibah itu ialah zikruka khaka bima yakrah. Engkau menyebut-nyebut saudara kamu dengan hal-hal yang dia benci. Dengan tanpa hak. Menggunjing saudara kamu. Menyebutkan kejelekan-kejelekan saudara kamu. Mengumbar aib saudara kamu dengan tanpa hak. Dengan tanpa alasan tujuan yang dibenarkan dalam syariat. Itu ghibah. Ada yang mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau yang saya sampaikan itu betul-betul ada pada dia. Saya enggak hoax, saya enggak merekayasa. Memang ada pada dirinya. Maka Rasul mengatakan, in kana fihi ma taqul faqad ghadabtah. Kalau ada pada saudara kamu apa yang kamu gunjingkan tadi, berarti kamu telah menghibahi dia. Wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahadtah. Tapi kalau tidak ada pada dia apa yang kamu gunjingkan tadi, kamu telah berdusta atas namanya. Kamu buhtan, tuduhan dusta atau bukti. Ghibah haram, tuduhan bukti haram. Dan itu sangat sering terjadi pada umat manusia, pada kaum muslimin, sadar atau tanpa disadari. Rasanya nikmat ketika memakan daging mentah saudara kita. Namanya apa ini? Riba. Ngerasani orang, menggunjing orang, membicarakan aibnya orang, nikmat rasanya. Padahal diharamkan dalam Islam. Kalau ada, riba. Kalau tidak ada, rekayasa, itu buhtan, kedustaan. Allahul musta'an. Ghibah itu diumpamakan seperti memakan bangkai saudara kita. Naudzubillah. Tindakan yang sangat keji, tindakan yang sangat busuk, yang sangat buruk. Semua orang tidak bakal mau melakukannya. Jangankan bangkai, daging segar aja tidak bakal mungkin makan daging teman kita. Apalagi sudah jadi bangkai kamu makan. Naudzubillah. Sangat kecil, sangat jelek. Barakallahu fiik. Satu ucapan ghibah itu kalau dimasukkan dalam air laut, tercemar air laut. Itu yang dikatakan beliau kepada Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahr lamasadhu. Engkau telah mengucapkan satu kalimat, wahai Aisyah. Kalimat ini kalau dicelupkan, dicampurkan ke air laut, tercemar air laut. Saking busuknya ucapan riba. Sehingga disepakati oleh para ulama, haram mengribai muslim. Lebih haram lagi mengribai orang-orang yang punya kelebihan. Lebih haram lagi menghibai para thullabul ilmi, para ikhwah-ikhwah yang komitmen di atas sunnah, menghibai salafiyin ahlu sunnah, lebih haram lagi menghibai pemerintah, lebih haram lagi menghibai para ulama, para duat ilallah, lebih haram lagi. Dikarenakan orang yang dihibai punya keutamaan, punya kelebihan. Lebih busuk, lebih keji, lebih jahat. Allahul Musta'an. Ingat, tanpa hakta. Ini kalian penting. Dikarenakan ada sekian banyak pengecualian dalam Islam. Bolehnya ghibah menyebutkan aib saudara. Dikarenakan sebuah tujuan syar'i. Kemaslahatan syar'i yang tidak mungkin dicapai melainkan dengan perkara ini. Itu dibahas panjang oleh para ulama, ghibah, ghibah yang diperbolehkan, yang diingat, yang diharamkan. Jangan sekali-kali menghibai seorang muslim, jangan sekali-kali menghibai seorang ahlu sunnah, jangan sekali-kali menghibai seorang salafi, jangan sekali-kali menghibai seorang da'i salafi, alim salafi, ulama sunnah. Jangan sekali-kali menghibai para penguasa-penguasa muslim. Barakallahu'alaikum. Tindakan dosa besar dan menghancurkan pelakunya. Menghancurkan pelakunya. Pelakunya akan jatuh muru'ahnya, jatuh wibawahnya, jelek di mata semua orang, dan langsung dicap buruk. Mengerikan, barakallahu'alaikum. Sanksi sosialnya mengerikan. Dia dikenal sebagai orang jahat, orang jelek, orang keji di tengah-tengah masyarakat. Ah, ini orang mau kamuflase, mau rekayasa, mau berusaha memoles dirinya, tidak bakal bisa. Jatuh, jatuh. Dikarenakan keharaman yang dia kerjakan, na'udzubillah. Naam. Apalagi khonamuddin alazakumullah, ribanya itu disertai dengan tatabbu'ul aurat. Mencari-cari aib orang lain. Semata-mata riba tanpa mencari-cari. Haram hukumnya. Apalagi disertai dengan tindakan masif. Semangat yang tinggi. Bersungguh-sungguh banget. Masya Allah. Mencari-cari aibnya orang. Namanya tatabbu'ul aurat. Bongkar-bongkar. Cari-cari. Pasang spion sana, pasang spion sini, pasang orang sana, pasang orang sini. Catat semuanya. Ya Pak Fulan. Betul, memang dia begini-begini. Ini, yang itu, yang ini. Fulan dalam genggaman saya. Alam, sudah saya pegang kartu asnya. Macam-macam, saya bongkar semuanya. Na'udzubillah. Ini sifatnya kaum munafikin. Dalam hadis yang sahih, datang dari banyak sahabat, Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, memberikan warning kepada kaum munafikin, ya ma'syara, man amana bilisanihi, walam yadkhulil imanu qalbah. Wahai segenap orang-orang yang berislam, yang beriman dengan lesannya tapi belum masuk hatinya. Mereka ini siapa? Munafik. Lesannya mengaku muslim, hatinya belum. Kata munafik. Dia mengatakan, la taghtabul muslimin. Kamu jangan menghibai kaum muslimin. Wala tu'ayyiruhum, jangan melecehkan kaum muslimin. Wala tattabi'u auratihim, jangan pula mencari-cari auratnya mereka, jangan mencari-cari aibnya mereka. Dia mengatakan, fa innahu man tatabba'a aurata akhihi, sebab barang siapa yang mencari-cari aurat saudaranya, aib saudaranya, tatabba Allahu auratah, Allah akan balas. Allah akan membongkar, Allah akan mencari aibnya dia. Wa man tatabba'a Allahu auratahu yafdahu walau fi jawfi baitih. Dan kalau Allah yang mencari aibnya dia, Allah akan bongkar aib itu meskipun dia ada di tengah-tengah rumahnya. Ngumpet di tengah-tengah rumahnya. Tidak pernah nongol, tidak pernah keluar. Allah yang membongkar keaiban dia. Na'udzubillah. Lebih kecil lagi. Ghibah haram. Melecehkan muslimin haram. Mencela muslimin haram. Lebih haram lagi disertai dengan tatabbu'ul aurat. Memang sengaja dia mencari-cari aibnya orang. Memang sengaja dia mengumbar aibnya orang. Ancamannya mengerikan. Satu, munafik ada. Sifatnya kaum munafikin, na'udzubillah. Busuk hatinya. Busuk wataknya. Busuk tabiatnya. Dan yang kedua lebih mengerikan lagi. Allah Ta'ala yang akan membongkar aibnya dia. Meskipun dia sembunyi di kolong jembatan. Dia sembunyi dalam rumahnya. Dia tidak kemana-mana. Tidak ada yang tahu. Kemana orang ini bersembunyi. Allah akan bongkar aib dia tadi. Yang sebelumnya tidak punya aib, dibongkar semuanya. Dan bila Allah yang membongkarnya, tidak ada seorang hamba pun yang mampu menutupinya. Na'udzubillah. Kamunya yang kena. Terbongkar aibnya kamu. Dikarenakan kamu telah menghibai orang lain dengan tanpa hak, disertai dengan tatabbu'ul aurat. Lebih parah lagi kalau yang dihibai dan dicari auratnya itu, dicari aibnya itu, orang yang punya kedudukan. Na'udzubillah. Mencari dari aibnya para santri, aibnya para pencari ilmu, aibnya salafiyin ahlussunnah, aibnya orang-orang saleh, aibnya penguasa, aibnya para ulama, aibnya para duat, dikumpulkan, disebarluaskan, dibongkar, na'udzubillah. Lebih besar dosanya, lebih kecil dosanya, lebih mengerikan kemunafikannya, dan lebih dahsyat efek negatifnya nanti. Sanksinya lebih mengerikan. Aibnya dia akan semakin terbongkar. Aibnya dia akan semakin terumbar. Jatuh martabatnya dia. Jatuh harga dirinya. Jatuh semuanya terkait dengan dirinya. Di sisi syariat dan di mata hamba-hamba Allah Taala. Hati-hati, na'udzubillah. Wallahul musta'an. Itu semua dikarenakan apa, ikhwan? Lesan. Bahaya lesan. Maka hati-hati. Jaga lesan Anda. Waspadai dari riba. Yang dengan tanpa hak. Waspadai dari ta'yir. Wattaubih. Wassab. Syatam. Mencela. Merendahkan. Menghinakan. Mengolok-olok. Seorang muslim dengan tanpa hak. Apalagi disertai dengan tatabbu'ul aurat. Mengerikan efeknya barakallahu. Merusak ukhuwah. Merusak persatuan. Merusak akhlakiyah. Merusak muamalah. Merusak hubungan. Itu pasti efeknya. Dan terkadang sang pelaku akan dibongkar semua aibnya. Yang membongkarnya Allah Ta'ala. Tercium aroma busuk kemana-mana terkait dengan dirinya, meskipun dia tidak kemana-mana, meskipun dia hanya ada di tengah-tengah rumahnya. Na'udzubillah. Wallahul musta'an. Di antara bahaya lesan ialah an-namimah, adu domba. Naqlul kalam bainan nas ala jihatil isad. Demikian dijelaskan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Namimah, menukilkan ucapan-ucapan diantara orang-orang, diantara masyarakat, dalam rangka untuk merusak hubungan mereka. Provokasi, adu domba, menukilkan ucapan fulan kepada Allan, ucapan Allan kepada fulan, untuk merusak hubungan mereka berdua. Provokasi adu domba. Atau sengaja men-share ucapan ini, men-share ucapan itu di tengah-tengah masyarakat muslimin secara luas untuk merusak muamalah di antara mereka, untuk merusak hubungan di antara mereka. Na'udzubillah. Hadza namam. Ancamannya keras. La yadkhul jannata namam. Tidak akan masuk surga para namam. Provokator-provokator, tukang namimah, adu domba. Muttafaqun alaih dari hadis Hudzaifah semoga Allah meridhai. Efeknya mengerikan. Namam-namam ini bisa merusak tidak hanya hubungan dua orang. Bisa merusak hubungan satu komunitas. Bahkan bisa merusak hubungan satu bangsa, satu negara dengan cepatnya sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh musuh-musuh agama atau musuh-musuh bangsa dalam sekian tahun lamanya. Ini musuh dengan senjatanya ingin memporak-porandakan sebuah bangsa. Butuh waktu lama. Kadang kalah juga. Hadza namam, provokator satu ini, hanya satu kalimat dia ucapkan bisa merusak satu bangsa, bisa merusak satu masyarakat, bisa merusak sebuah komunitas, bisa menghancurkan hubungan dua orang. Sangat keji, sangat jahat pelakunya ini, sehingga ancamannya tidak masuk surga. Ancaman yang lain termasuk yang diazab di alam kuburnya. Dalam Bukhari Muslim, dari sahabat Ibnu Abbas. Ya, Rasul pernah melewati dua kuburan. Beliau mengatakan ini sedang diazab. Diazab bukan karena dosa besar menurut mereka. Besar dalam syariat. Yang satu tidak cepok ketika bongkar kecil. Dalam lafaz yang lain tidak menutup aurat ketika bongkar kecil. Yang lain namam, tukang atau domba. Diazab di alam kubur, naudzubillah, diancam tidak masuk surga di alam kiamah. Kenapa? Tindakan kecilnya. Dalam bahasa yang lain tahrish, muharrish, adu domba. Dan itu merupakan senjata setan untuk menghancurkan Bani Adam. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai. Rasul mengatakan inna syaitana qad ayisa ayya'budahu al-musallun fi jazir Arab. Sungguh iblis setan putus asa untuk bisa diibadai oleh orang yang sholat, oleh kaum muslimin di jazir Arab. Tidak punya harapan lagi. Walakin fi tahrishi bainahum. Tetapi dia punya asa, dia punya harapan dengan cara mengadu domba di antara mereka. Tahrish bainahum. Merusak hubungan kaum muslimin. Hati-hati wahai para namam. Yang kamu lakukan itu cara-cara iblis, cara-cara setan. Hati-hati wahai para namam. Akhlaknya kamu akhlak setan. Hati-hati wahai para namam. Cara kamu, cara iblis. Dengan nas riwayat tadi. Itu artinya tindakan yang sangat kejam. Tindakan yang sangat keji. Tindakan yang sangat buruk. Tindakan yang sangat jahat. Na'udzubillah. Apalagi merusak hubungan di antara kaum muslimin. Apalagi merusak hubungan di antara ahlus sunnah wal jamaah salafiyin. Apalagi merusak hubungan di antara para da'i-da'i sunnah. Apalagi merusak hubungan dengan ulama-ulama sunnah. Apalagi merusak hubungan dengan para penguasa-penguasa yang ada. Lebih kejam lagi. Lebih jahat lagi. Na'udzubillah. Hati-hati jangan jadi provokator atas nama sunnah. Ini lebih kecil lagi, Evan. Sudah provokator, namam, muharris, ngaku sunnah lagi. Na'udzubillah. Ahlus sunnah bukan tukang namimah. Ahlus sunnah bukan provokator, bukan muharris. Salafi bukan namam. Salafi bukan muharris. Na'udzubillah. Terlalu banyak orang-orang hormatina azakumullah. Katanya niatannya baik. Katanya untuk membela sunnah, membela manhaj salaf, membela du'atu sunnah, membela ulama sunnah, tapi terjatuh pada tindakan namimah atau tahrish. Na'udzubillah. Mengadu domba, provokasi-provokasi di tengah-tengah umat Islam, di tengah-tengah ahli sunnah. Na'udzubillah. Orang yang sangat jahat, orang yang sangat kejam, orang yang sangat keji. Jangan sampai Anda ada di dalamnya, na'udzubillah. Itu semua dikarenakan lepas kendalinya lesan. Lesan yang enggak bertulang ini dibiarkan liar. Sehingga masuk dalam kerangka namimah atau domba atau kerangka tahrish. Allahu musta'an. Hati-hati. Barakallahu fikum. Jangan jadi perusak. Jadilah orang yang memperbaiki. Musleh bukan mufsid. Caranya apa? Jaga lesan. Dikunci lesan. Kuffa 'alaika hadza. Kunci. Jangan ghibah, jangan namimah, jangan tahrish, jangan mencaci maki, jangan mencela, jangan merendahkan, jangan menghinakan, jangan mengolok-olok. Muslim tanpa hak. Kunci. Kunci. Anda akan selamat. Anda akan selamat. Tapi ikhwan fillah azakumullah, jangan dikira gampang mengunci lesan. Jangan dikira gampang mengunci lesan. Butuh kesabaran tinggi. Butuh ketabahan yang sangat tinggi untuk bisa diam. Diam, jangan bicara. Sesaat aja matanya melihat, wah, mungkar itu. Loh, kok ngomong? Diam. Kuping mendengar. Ini enggak benar ini. Hoax ini. Kok ngomong? Baru sebentar kata suruh diam. Enggak sabar. Enggak bisa. Saya enggak bisa diam. Disuruh diam. Manso mata aja. Enggak bisa diam. Tidak mungkin saya mendiamkan al-batil disebarluaskan. Luar biasa. Yang mana yang batil itu? Saya tidak mungkin diam. Al-haq diinjak-injak. Luar biasa. Yang mana yang diinjak-injak? Pandangan kamu saja barangkali. Hati-hati. Barakallahu fikum. Ada kalanya niatannya baik tadi itu ya. Tapi jangan lupa. Harus benar. Dan jangan lupa, harus berdampak positif. Allahumma sallam. Dan masih banyak lagi yang lain dari barakallahu fikum penyakit lisan. Takfir. Mengkafirkan orang lain dengan serampangan, dengan tambah hujah, dengan tambah ilmiah. Membahayakan ini. Ini bukan semata-mata akhlaknya rusak, pemahamannya rusak, manhajnya rusak, menyimpang dia, radikal dia. Mengkafirkan orang dengan tanpa hujjah, dengan tanpa hak. Ini pemahaman kaum khawarij, kaum radikalis, teroris. Membahayakan ini. Dan bahaya efeknya. Termasuk takfir, tabdi' bighairi haqqin. Menuduh, mengklaim orang lain ahlul bid'ah mubtadi' dengan tanpa hujjah. Dengan cara serampangan. Ada mubtadi', ini mubtadi', ini hizbi, ini hizbi, ini hizbi. Ada munharif, ada sesat, ini dhal, ada mudhil. Enak banget kayak orang berzikir ya. Dikit-dikit mubtadi', hizbi, Allah, munharif, enak banget dengan tanpa hak. Na'udzubillah. Bahaya lisan ya, ikhwan.
kerusakannya sangat nyata. Itu ciri-cirinya kaum Khawarij. Itu ciri-cirinya kelompok Haddadiyah Mutasyaddidah yang suka mengklaim orang lain dengan hizbiyah, dengan bid'ah, dengan tambah hujjah. Itu kan lesan semua. Hati-hati. Barakallahu fikum. Dan yang lainnya lagi, terlalu banyak dosanya lesan. Istihza, mengolok-olok dengan lesanmu. Sukhriyah, melecehkan, merendahkan dengan lesanmu. Ihana, menghinakan orang lain dengan lesanmu. Terlalu banyak dosa lesan ya. Dan semuanya itu dikejam dalam Islam, diharamkan dalam Islam. Ketika dibiarkan lesan ini tanpa kendali, naudzubillah, hati-hati. Terkadang seorang hamba itu mengucapkan satu kalimat yang Allah murkai, tidak terpetik di benaknya dia, tersungkur dalam neraka jahanam, naudzubillah. Bayangan dia itu kalimat itu hakin, ucapan yang hak, ternyata batil. Bayangan dia itu berpahala, ternyata berdosa. Bayangan dia meraih surga, ternyata meraih neraka, naudzubillah. Sehingga namanya lisan, betul-betul harus dijaga, dikunci, direm. Belajar untuk diam, sebagaimana Anda belajar untuk berkata benar. Sabar untuk diam, sebagaimana Anda harus sabar mengucapkan kata-kata yang benar. Barakallahu fikum. Na'udzubillah. Dan masih banyak lagi yang lain, Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya terkait dengan masalah lisan. Ingat, lesan ini intinya badan. Kalau istiqomah, semua istiqomah. Kalau menyimpang, semua akan menyimpang. Wallahul musta'an. Maka kembali kepada pembahasan di awal tadi, barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik bimbingan Rasul yang di atas. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya, ucapkan kebaikan atau diam. Kebaikan baik secara ilmiahnya hak, baik secara niatannya ikhlas, baik secara dampaknya bermaslahat. Terpenuhi, ucapkan. Kalau tidak, diam. Terutama di masa sekarang ini, hormatina azakumullah, godaan untuk bicara, wah, itu luar biasa. Digoda dengan adanya penguasa-penguasa yang dianggap zalim, digoda dengan penguasa-penguasa yang dianggap kurang aspiratif, digoda dengan penguasa-penguasa yang dianggap kurang ideal, lesannya gatal, kepingin mengomentari penguasa, kepingin mencela penguasa, padahal diharamkan dalam Islam. Itu merupakan pemahaman kaum Khawarij. Gatal, diam. Belum lama, wah, harga cabai dan-danan. Cabai sekilo 100.000. Apa-apaan ini? Saya senang sambel ya. Sekali nyambel itu sampai 1/4 kilo. Seperempat kilo betul ya. 2.5 ons saya pakai cabainya itu. Masa sekali nyabai 25.000. Apa-apaan ini? Gatel tulisannya ya kan. Langsung ngomong sana, ngomong sini. Yang disalahkan menteri dagangnya, yang disalahkan penguasanya. Nah, iya. Gatal, gak mau diem. Lupa, itu pemahaman Khawarij. Rem, ucapkan yang baik. Mestinya doakan kebaikan untuk penguasa-penguasa kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada mereka. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Semoga Allah memperbaiki keadaan mereka. Semoga Allah memberikan solusi untuk problematika bangsa yang mereka tangani saat ini. Ilahi. Itu ucapan yang baik. Tapi kan jarang yang begitu itu. Yang senang kan ketika dirumpiin penguasanya. Ya benar. Gatal misalnya. Allah mustahil. Godaannya banyak. Apalagi di masa fitnah. Muncul fitnah. muncul peristiwa, muncul kejadian, wakil pol saya. Dia ngomong, diam. Setengah mati. Apa ini? Belum udah komentari. Naudzubillah, hati-hati. Jangan sampai kita yang hancur sendiri dikarenakan lesan kita ini tak terkendali. Kembali pada masing-masing kita, barakallahu fikum. Selamatkan diri masing-masing dengan menjaga lesan, ucapkan yang baik atau diam, dan waspadai berbagai macam bentuk-bentuk penyakit-penyakit lesan. Semuanya mengerikan, dampaknya mengerikan, ancamannya mengerikan, dosanya mengerikan. Pelakunya pertanda orang yang mengerikan juga kejelekannya. Wallahu musta'an. Semoga manfaat apa yang disampaikan, barakallahu fikum. Satu jam saya berbicara, sekarang jam 9 kurang 10 menit. Monggo, ada yang mau sampaikan? Barakallahu fikum.